HOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการแสดงประชามติของชาวกรีซเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นผ่านพ้นไปแล้วผลการนับคะแนนกว่า 87% แสดงว่าเกิน 60% ของชาวกรีซผู้ไปออกเสียงปฏิเสธเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างประเทศเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเริ่มการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้รวมเวลา8วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในความพยายามทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านถึงแม้จะยังไม่ไปถึงจุดที่ต้องการก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องการตรวจ DNA ของงาช้างที่ถูกล่าเพื่อพิสูจน์ว่าช้างป่าที่ถูกล่านั้นมาจากส่วนใดของทวีปแอฟริการายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของการทดลองกับหนูทดลองนะครับนักวิจัยพบว่าสามารถเปลี่ยนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ในหนูทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการแสดงประชามติของประชาชนชาวกรีซว่าจะรับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ต่างประเทศหรือไม่ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับและหลังจากการนับคะแนนดำเนินไปกว่า 87% ก็มีภาพที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเกิน 60% ของชาวกรีซผู้ไปออกเสียงแสดงประชามติปฏิเสธเรื่องเงื่อนไขของเจ้าหนี้ระหว่างประเทศที่กำหนดให้รัฐบาลของกรุงเอเธนส์นั้นต้องมีมาตรการตัดลดงบประมาณและรัดเข็มขัดมากขึ้นโดยชาวกรีซที่ไปออกเสียงแสดงประชามติปฏิเสธคำเตือนจากผู้นำของสหภาพยุโรปว่าการละเลยไม่นำพาต่อเสียงเรียกร้องให้มีมาตรการประหยัดรัดเข็มขัดและมีนโยบายมีวินัยด้านการคลังมากขึ้นนั้นอาจจะเป็นผลให้กรีซถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศในขณะนี้ได้ก่อนหน้าการแสดงประชามติประเทศในสภาพยุโรปได้กล่าวหารัฐบาลกรุงเอเธนส์ว่าไม่ยอมดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่จำเป็นแต่ชาวกรีซเองบอกว่าพวกตนได้เสียสละเพียงพอแล้วและมีความรู้สึกว่าต้องตกเป็นเสมือนเป็นทาสของเจ้าหนี้ผู้ให้เงินกู้แก่ตนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงประชามติที่เพิ่งผ่านพ้นไปในกรีซนะครับคุณทรงพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชาชนชาวกรีกต่างส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสที่เดินเข้าคูหาลงคะแนนชานกรุงเอเธนในวันอาทิตย์เพื่อลงประชามติว่าจะยอมรับเงื่อนไขเพิ่มมาตรการลดรายจ่ายของรัฐบาลแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากสหภาพยุโรปหรือไม่
Σήμερα η δημοκρατία κερδίζει το φόβο. Η αποφασιστικότητα του λαού μας.
นายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวภายหลังการลงคะแนนเสียงว่าวันนี้ประชาธิปไตยได้เอาชนะความหวาดกลัวและการขู่กันโชคทางการเมืองซึ่งตนเชื่อว่าวันพรุ่งนี้กรีซจะสามารถเปิดเส้นทางที่นำไปสู่การรื้อฟื้นคุณค่าพื้นฐานของยุโรปให้กลับคืนมาได้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีซิปราสพยายามกระตุ้นให้ประชาชนออกเสียงปฏิเสธเงื่อนไขใหม่ของสหภาพยุโรปโดยบอกว่าการลงประชามติครั้งนี้หากผลออกมาว่า no หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขของสหภาพยุโรปดังกล่าวจะทำให้กรีซมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการขอเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ผลการนับคะแนนเบื้องต้นในวันอาทิตย์ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ยอมรับเงื่อนไขจากสหภาพยุโรปแม้ว่าทางผู้นำยุโรปหลายคนได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าการที่กรีซไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปอาจส่งผลให้กรีซต้องออกจากกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนและอาจถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุโรปได้ โฆษกรัฐบาลกรุงเอเธนส์แถลงว่าผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีซิปรัสในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ง่ายกว่าเดิมและสามารถปฏิบัติได้จริงแลกกับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ทั้ง3กลุ่มก็คือประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทางการกรีซระบุว่ามีผู้ลงชื่อเพื่อมีสิทธิ์ลงประชามติครั้งนี้เกือบ10ล้านคนในจำนวนนี้ออกมาใช้สิทธิ์จริงๆมากกว่าครึ่งหนึ่งโดยหลายคนเชื่อว่าคำเตือนจากผู้นำยุโรปให้กรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนนั้นเป็นเพียงคำขู่แต่บางคนก็แสดงความกังวลหากกรีซต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนจริง
ๆ Echo dio mikra pedia ki anisiko para poli ga to mellon tous ke an ke ime diatethimena
ประชาชนชาวกรีซผู้นี้บอกนะครับว่าเธอรอจนถึงนาทีสุดท้ายกว่าที่จะสามารถตัดสินใจได้และว่าเธอพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้แม้นั่นหมายความว่าตัวเธอและครอบครัวจะต้องลำบากมากกว่าเดิมทางด้านรัฐมนตรีคลังของกรีซนายยานิสวาลูฟาคิสซึ่งเคยบอกไว้ว่าตนจะลาออกหากว่าประชาชนลงมติว่าจะยอมรับเงื่อนไขของสภาพยุโรปกล่าวในวันอาทิตย์เช่นกันว่าช่วงเวลาแห่งการลงประชามติครั้งนี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังของชาวกรีกและชาวยุโรปโดยรวม
Oι τεράστιες αποτυχίες του Eurogroup οδηγούσαν σε τελεσίγραφα για τα οποία ο ελληνικός λαός δεν είχε καμία.
รัฐมนตรีคลังของกรีซกล่าวว่าหลังจากความล้มเหลวของสหภาพยุโรปตลอด5ปีที่ผ่านมาวันนี้ชาวกรีกแสดงให้เห็นแล้วว่ายังมีโอกาสและความหวังที่ระบอบประชาธิปไตยและสกุลเงินยูโรที่เป็นหนึ่งเดียวจะสามารถเดินเคียงคู่กันได้ทางผู้นำยุโรประบุว่าจะมีการหารือเรื่องผลการลงประชามติของกรีซในวันจันทร์นี้เพื่อประเมินผลลัพธ์ต่างๆที่จะตามมาขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลการลงประชามติครั้งนี้อาจทำให้ธนาคารกลางยุโรปต้องยอมยุติมาตรการช่วยเหลือธนาคารของกรีซและอาจส่งผลให้ธนาคารต่างๆในประเทศกรีซนั้นเผชิญความเสี่ยงต่อการล้มละลายได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สำหรับปฏิกิริยาจากสหภาพยุโรปและผู้นำบางประเทศในยุโรปเองนะครับคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าตนเคารพต่อผลของการแสดงประชามติของประชาชนชาวกรีซหลังการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งชาวกรีซส่วนใหญ่บอกปัดเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือด้านการเงินและนายโดนัลด์ทัสค์ประธานสภายุโรปได้เรียกประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มยูโรโซนอย่างเร่งด่วนในวันอังคารนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีกับประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสได้สนทนากันเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในยุโรปและเห็นพ้องต้องกันว่ามติของประชาชนชาวกรีซนั้นจะต้องได้รับการยอมรับแต่ซิกมาร์เกรเบรลรองนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจด้วยได้บอกกับหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีว่ารัฐบาลกรีกนั้นได้นำพาประชาชนของตนไปสู่การไร้ความหวังและเส้นทางของการตัดงบประมาณอย่างขมขื่นนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสเขากล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซนั้นกำลังทำลายสะพานสุดท้ายที่เชื่อมต่อระหว่างกรีซกับยุโรปและทำลายโอกาสที่กรีซจะสามารถมีการเจรจาต่อรองแบบผ่อนปลนได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซเองกล่าวเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันว่าตนนั้นพร้อมที่จะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาและว่าอานัตที่ได้รับจากประชาชนชาวกรีซจากผลของการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์นี้จะทำให้เขามีฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีขึ้นสำหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศครับจากเรื่องสภาพความคิดเห็นของชาวกรีซเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือทางการเงินมาเป็นเรื่องของการเสด็จเยือนประเทศในอเมริกาใต้ของพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นชาวอเมริกาใต้พระองค์แรกเดินทางกลับไปยังทวีปอเมริกาใต้อีกครั้งเพื่อเริ่มการเยือน3ประเทศของอเมริกาใต้ที่ยากจนที่สุดคือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยรวมเวลา8วันพระสันตะปาปาฟรานซิส วัย78ปีทรงเสด็จถึงเมืองกรุงควิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นโดยเอกวาดอร์นั้นเป็นประเทศแรกของการเสด็จเยือนอเมริกาใต้ของพระองค์อย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาไม่มีกำหนดจะเสด็จเยือนอาร์เจนตินาสำหรับการเดินทางครั้งนี้แต่มีกำหนดจะเยือนอาร์เจนตินาสำหรับการเดินทางเยือนในปีหน้าครับการเดินทางเยือนอเมริกาใต้ของพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่9สำหรับการเดินทางต่างประเทศของพระองค์หลังจากที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเข้ารับตำแหน่งประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกเมื่อกว่า2ปีที่แล้วครับก่อนเสด็จออกจากกรุงโรมพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าพระองค์นั้นต้องการจะมุ่งเน้นในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และโชคชะตาของผู้ยากไร้ใน3ประเทศที่ทรงเสด็จเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือคนชราผู้ป่วยนักโทษผู้ยากจนและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมแบบบริโภคแล้วโยนทิ้งขณะนี้ศาสนาจากนิกายโรมันคาทอลิกมีชาวคริสต์ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้ที่เป็นผู้ที่ติดตามอยู่ราว 1,200 ล้านคนทั่วโลกและผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในประเทศลาตินอเมริกาด้วยเช่นกันครับต่อด้วยเรื่องการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกเพื่อพยายามให้เกิดข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเวียนนาของออสเตรียนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับนายโมฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านพบหารือกันก่อนที่บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกจะกลับไปที่กรุงเวียนนาอีกครั้งเพื่อพยายามผลักดันในช่วงสุดท้ายของการเจรจาให้มีข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศภายในกำหนดเส้นตายวันที่7กรกฎาคมซึ่งได้เลื่อนออกมาจากกำหนดเส้นตายเดิมคือ30มิถุนายนนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในการหารือถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาจะยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ามีความคืบหน้าในเรื่องสำคัญ2เรื่องที่เป็นกรณีขัดแย้งกันอยู่นั่นก็คือเรื่องจังหวะย่างก้าวของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกเรื่องหนึ่งนั้นคือเรื่องการตรวจพิสูจน์สถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์และสถานที่ตั้งทางทหารของอิหร่านเองครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือวันเสาร์และวันอาทิตย์กองกำลังทางอากาศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำโจมตีเมืองที่เป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่ม IS ทางด้านตะวันออกของซีเรียคือในบริเวณและรอบๆเมืองรักคาโดยเป้าหมายนั้นก็คือสิ่งปลูกสร้างและเส้นทางลำเลียงอาวุธซึ่งกลุ่ม IS ใช้เพื่อที่จะส่งอาวุธยุทธโภคภัณฑ์ทางทหารต่างๆจากซีเรียเข้าไปยังอิรักตัวเลขของกลุ่มที่ติดตามด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียคือ Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่าการโจมตีในช่วง2วันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนซึ่งเป็นนักรบของกลุ่ม IS และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ยอมรับว่ามีพลพรรคของตนเสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้ยังเป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งหลังจากที่หยุดยาว3วันเนื่องในโอกาสวันชาติอเมริกันดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,730 Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 5,000 กับ9จุดส่วน Standard & Poor's 500จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,000 กับ77จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับค่าเงินยูโรหล่นฮวบในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับหลังจากมีรายงานว่าประชาชนชาวกรีกส่วนใหญ่ออกเสียงปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขใหม่จากสหภาพยุโรปแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่นะครับโดยค่าเงินยูโรเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ลดลง 1.4% เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ระดับ 1.09 ยูโรต่อ1ดอลลาร์ครับ อีกด้านหนึ่งในยุโรปเช่นกันนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินกำลังโน้มน้าวนักลงทุนเอกชนซึ่งรวมถึงแมคควารีและ JP Morgan Chase ให้มาร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ล่าช้ามานานหลายปีหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีระบุว่านักลงทุนที่สนใจจะได้รับรายละเอียดลับๆสำหรับแผนก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลินดังกล่าวก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้กรุงเบอร์ลินพิจารณาอย่างไรก็ตามโฆษกของสนามบินแห่งใหม่ที่ว่านี้ไม่ยืนยันรายงานชิ้นนี้นะครับโดยบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมถือหุ้นจริงหรือไม่เดิมทีสนามบินวิลลี่แบรนด์มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์แห่งนี้มีกำหนดจะเปิดใช้ตั้งแต่ปีค.ศ.2012แต่เกิดปัญหามากมายทั้งด้านงบประมาณและปัญหาทางเทคนิคต่างๆทำให้ต้องเลื่อนไปอย่างน้อยถึงปีค.ศ.2017สนามบินแห่งนี้รัฐบาลท้องถิ่นกรุงเบอร์ลินและรัฐบาลกลางเยอรมนีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับยังเกี่ยวกับเยอรมนีครับบริษัทเยอรมันหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทรถยนต์ Volkswagen และ Daimler กำลังมองหาลู่ทางลงทุนในอิหร่านหลังมีแนวโน้มว่าจะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแลกกับการที่อิหร่านยอมลดขนาดของโครงการนิวเคลียร์ลงก่อนหน้าที่จะมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเยอรมันคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไปยังอิหร่านรวมถึงเป็นผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างรางรถไฟทรานส์อิหร่านแต่ในช่วงที่อิหร่านถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจีนเกาหลีใต้ตุรกีและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของอิหร่านแทนโดยที่มูลค่าการค้าระหว่างอิหร่านกับเยอรมนีลดลงจาก 4,400 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ.2005เหลือเพียง 1,800 ล้านยูโรเมื่อปีค.ศ.2013นะครับข้ามไปที่มาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐบาลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเผชิญกับข้อกล่าวหาลักษณะนี้อัยการสูงสุดของมาเลเซียยืนยันในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนายกรัฐมนตรีนาจีฟกับกองทุนเพื่อการลงทุน1MDB ที่นายนาจีฟเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2009และมีรายงานว่ากองทุนนี้เป็นหนี้มาโดยตลอดนะครับ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันศุกร์ว่ามีเอกสารที่แสดงให้เห็นการโอนเงิน700ล้านดอลลาร์จากกองทุนดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของนายนาจีฟซึ่งอาจทำให้นายกรัฐมนตรีนาจีฟถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีนาจิฟซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งนี้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนจะปรึกษากับทนายความเพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงครั้งนี้นะครับไปต่อกันที่จีนครับจีนประกาศลดจำนวนหุ้น IPO ที่อนุญาตให้นำออกขายในเดือนกรกฎาคมลง2ใน3คือเหลือเพียง10บริษัทที่จะได้รับอนุญาตตลอดเดือนนี้สืบเนื่องจากความผันผวนในตลาดหุ้นจีนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและหลังจากที่ดัชนีหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ลดลง 5.7% เมื่อวันศุกร์คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนประกาศทางเว็บไซต์ถึงการลดจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุว่าบริษัทใดบ้างที่จะได้รับอนุญาตให้นำหุ้น IPO ออกขายในเดือนนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้มีบริษัทจีน28บริษัทที่มีแผนจะนำหุ้น IPO ออกขายในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกลุ่มนักลงทุนในนครบอสตันผู้สนับสนุนให้บอสตันได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024เปิดเผยแผนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทางกลุ่มเคยเสนอมาโดยจะใช้เงินลงทุน 4,600 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับมหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดในโลกในอีก9ปีข้างหน้าซึ่งตามแผนเชื่อนะครับว่าจะช่วยสร้างงานสร้างที่อยู่อาศัยและขยายฐานภาษีทำให้บอสตันมีกำไรจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกราว210ล้านดอลลาร์นายสตีฟพาเกยูก้าประธานกลุ่มนักลงทุนและเจ้าของทีมบาสเกตบอลบอสตันเซลติกส์บอกว่าร่างแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่มีชื่อว่าบิด 2.0 นี้จะช่วยให้บอสตันได้เปรียบเหนือเมืองใหญ่อื่นๆในสหรัฐเช่นลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและกรุงวอชิงตันที่มีแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2024เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you.
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนนะครับเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่อีก2เรื่องเป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อตรวจหา DNA ของงาช้างเถื่อนเพื่อที่จะระบุว่าช้างที่ถูกลอบไล่ล่านั้นมาจากส่วนใดของทวีปแอฟริการวมทั้งเรื่องการศึกษาในหนูทดลองพบว่าการใช้การแทรกแซงทางพันธุกรรมสามารถช่วยเปลี่ยนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้รอสักครู่ครับเริ่มกันด้วยความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อใช้กับงานปราบปรามการลักลอบค้างาช้างเถื่อนกันก่อนนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐคิดค้นการตรวจ DNA งาช้างเถื่อนเพื่อช่วยระบุที่มาของงาช้างเหล่านั้นว่าเป็นงาของช้างป่าแอฟริกาที่อาศัยอยู่ในส่วนใดของทวีปโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ช้างป่าในแอฟริกาถือเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่ช้างอาศัยอยู่อย่างยิ่งยวดค่ะแต่ในปัจจุบันประชากรช้างแอฟริกากำลังลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากมีการค้าขายงาช้างเถื่อนและยังมีคนอีกจำนวนมากที่นิยมซื้องาช้างเถื่อนโดยเฉพาะในทวีปเอเชียศาสตราจารย์แซมวอเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Washington กับทีมนักวิจัยได้คิดค้นการตรวจ DNA งาช้างเถื่อนเพื่อช่วยระบุที่มาของงาช้างค่ะทางทีมงานได้ตรวจ DNA ของตัวอย่างงาช้างที่เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆยึดได้ในระหว่างปีคริสตศักราช1996จนถึง2014ค่ะศาสตราจารย์วอเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการลักลอบล่าช้างป่าเพื่อตัดงาก็คือการเลิกซื้องาช้างซึ่งเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลานานค่ะดังนั้นเขาจึงเห็นว่าควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบล่าช้างไปพร้อมๆกัน
Their loss is already causing major ecological and economic damage in Africa.
ศาสตราจารย์วอเซอร์ชี้ว่าจำนวนช้างป่าแอฟริกาที่ลดลงเริ่มส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาหลักๆและต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาแล้วนะคะนอกจากนี้ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติต่างๆในทวีปอีกด้วยหากเรายังไม่สามารถลดการล่าช้างป่าลงได้ผลกระทบเหล่านี้ต่อทวีปแอฟริกาจะรุนแรงมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์วอเซอร์ได้ใช้ DNA ของงาช้างเป็นตัวระบุแหล่งกำเนิดของช้างค่ะพวกเขาใช้ตัวอย่างงาช้างเถื่อนที่ได้จากของกลางที่ยึดได้ครั้งใหญ่ๆหลายครั้งในการศึกษานะคะโดยเป็นงาช้างจากของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด28ครั้งของกลางที่ยึดได้แต่ละครั้งนะคะมีน้ำหนักอย่างน้อยครึ่งตันและมีมูลค่าอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
The size and value of these seizures suggest that these are really involving large transnational organized crime syndicates. They're individual.
ศาสตราจารย์วอเซอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าปริมาณงาช้างเถื่อนของกลางที่ยึดได้และมูลค่าของงาช้างแสดงให้เห็นนะคะว่านี่เป็นงานของเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีเงินทุนสูงจึงไม่สะทกสะท้านหากของกลางมูลค่าเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐถูกยึดไปค่ะศาสตราจารย์วอเซอร์กล่าวนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมางาช้างเถื่อนที่ยึดได้เกือบทั้งหมดมาจาก2จุดในแอฟริกาค่ะส่วนมากเป็นฝีมือของเครือข่ายอาชญากรรม DNA ของงาช้างที่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบในตัวอย่างของมูลช้างจำนวน 1,500 ตัวอย่างเขากล่าวนะคะว่าทีมงานพบว่างาช้างเถื่อนที่ยึดได้มาจาก2แหล่งใหญ่ๆนะคะส่วนหนึ่งมาจากช้างป่าในเขตทรีดอมในแอฟริกากลางที่กินบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกาบองกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคองโกและบางส่วนของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางค่ะแต่ว่าแหล่งที่มาของงาช้างใหญ่ที่สุดอยู่ทางใต้ของประเทศแทนซาเนียนะคะโดยประมาณว่า2ใน3ของงาช้างเถื่อนที่ยึดได้มาจากจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่ติดกับทางเหนือของโมซัมบิกเขาชี้นะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับ DNA ของงาช้างนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการวางแผนรับมือกับกลุ่มลักลอบล่างาช้างได้เจาะจงมากขึ้นค่ะการวิจัยชี้นะคะว่าเทคนิคการตรวจ DNA งาช้างเถื่อนอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้ด้วยหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในที่สุดแล้วการตรวจ DNA งาช้างจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการประเทศต่างๆสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายงาช้างเถื่อนได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เร ื่องของการใช้เทคโนโลยีตรวจ DNA งาช้างเถื่อนนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบว่าช้างนั้นถูกไล่ล่ามาจากพื้นที่ใดคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับการศึกษากับหนูทดลองในการศึกษากับหนูทดลองนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถปรับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ด้วยการควบคุมทางด้านพันธุกรรมตัวหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการบำบัดแทรกแซงทางพันธุกรรมเช่นว่านี้อาจจะกลายเป็นวิธีรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งได้ในอนาคตเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
หากตรวจพบแต่เนิ่นๆด้วยการตรวจหาเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีแพทย์จะสามารถผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะแต่ว่าหากมะเร็งลำไส้ใหญ่เข้าสู่ช่วงลุกลามคุณสกอตต์โลนักวิจัยที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าการบำบัดให้หายขาดทำได้ยากมากเคมีบำบัดช่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายนะคะแต่มีความเป็นพิษสูงและยังเป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติด้วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากที่ใช้เคมีบำบัดมักจะเสียชีวิตในที่สุดค่ะคุณโลผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าเมื่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ลุกลามพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งที่เรียกว่า APC เริ่มด้อยประสิทธิภาพลงในการทำหน้าที่นี้ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานของคุณโลที่ศูนย์ Memorial Sloan Kettering Cancer Center ในมหานครนิวยอร์กทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC นี้และได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากค่ะ
The cells basically went back to normal. They didn't die. They didn't go away. They underwent the process of differentiation where
นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเซลล์มะเร็งกลับคืนสู่สภาพปกติไม่ได้ตายไปไม่ได้หายไปจากร่างกายผู้ป่วยค่ะแต่ว่ากลายสภาพเป็นเซลล์ที่ไม่เป็นอันตรายที่ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติของเซลล์ทั่วไปการแทรกแซงทางพันธุกรรมในยีน APC ของมนุษย์นี้ได้นำไปทดสอบในหนูทดลองที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคุณโลและทีมนักวิจัยพบว่ามะเร็งในหนูทดลองส่วนใหญ่จะหยุดโตและเริ่มกลับกลายเป็นเซลล์ปกติภายใน4วันหลังการทดลอง2สัปดาห์นะคะก้อนมะเร็งหายไปและไม่มีสัญญาณว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กลับคืนอีกเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายเดือนค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณโลหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการตรวจและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะและจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะพัฒนาให้เป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกวิธีหนึ่งหัวหน้าทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคนไข้แต่ละคนแต่เขาคาดนะคะว่าการบำบัดด้วยการแทรกแซงยีนนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในหนทางบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบมาตรฐานในอนาคตเช่นเดียวกับเคมีบำบัดค่ะ
For now what we found is something you know I think is a really profound effectA surprisingly profound effect.
คุณโลกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญมากและน่าทึ่งอย่างมากเพราะชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงในยีนสามารถช่วยปรับเซลล์มะเร็งที่ร้ายแรงให้กลายเป็นเซลล์ปกติได้ค่ะคุณโลชี้นะคะว่าการศึกษาพบว่าก้อนมะเร็งราว 90% มีลักษณะการกลายพันธุ์หลายแบบซึ่งไปขัดขวางการทำงานของพันธุกรรม APC ที่ทำหน้าที่ต้านมะเร็งนี่ทำให้ทีมงานวิจัยเชื่อนะคะว่าการแทรกแซงให้พันธุกรรม APC กลับไปทำงานได้ตามปกติเป็นวิธีบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้ผลในผู้ป่วยส่วนมากค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตการแทรกแซงทางพันธุกรรมน่าจะเป็นวิธีบำบัดที่ได้ผลกับมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยเพราะมะเร็งชนิดต่างๆล้วนทำให้เกิดการกลายพันธุ์ภายในเซลล์เช่นกันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจบรายการวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการย้อนหลังหรือฟังเฉพาะเรื่องเข้าไปได้ที่เว็บเพจของเรา www.voathai.com หรือเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยทักทายพูดคุยกดไลค์ให้กับเราและในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเราจะมีกิจกรรมร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาติดตามข่าวคราวความคืบหน้าได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ของเราผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington. Voice of America, Washington.